Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Ablaz Karim marhum Karimov davrida taqiqqa tushgan san'atkorlardan biri.
O'ylaymanki, o'zbek jamiyati ham turk jamiyatiga o'xshab yaqin kelajakda qo'rqmasdan o'zini muammosini, o'zini dardini hamma joyda ifoda qiladi degan umidim bor.
Ya'ni Ablaz, men sizda to'g'ri tushungan bo'lsam, o'zbek jamiyati qo'rquv ostida.
Ya'ni qo'rquv ostida deganda ham buni bir keng qatlamda tushunish kerak. Qo'rquv bor, lekin qo'rqmaydiganlar ham bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Savdo urushiga kirishib ketgan Washington va Pekin endi Afrikada ham iqtisodiy jihatdan raqobatlashishi kutilmoqda. Xitoy qit'adagi infratuzilma loyihalariga milliardlab dollar sarmoya kiritdi. Afrika mamlakatlariga kreditlar berdi. Ba'zi tahlilchilar nazarida Qo'shma Shtatlar qit'aga yetarlicha e'tibor bermayapti. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi rahbari Mark Green Amerika ovozi bilan suhbatda AQShning Afrika siyosatini tushuntirib berdi.
Iqtisodiyoti tez rivojlanayotgan mamlakatlarning ba'zilari Afrikada joylashgan. Turli davlatlar sarmoyadorlari nigohini qit'aga qaratmoqda. So'nggi yillarda Xitoy yangi infratuzilma loyihalari uchun milliardlab dollar sarflagan. Keniyadagi Madaraka Express temir yo'li shulardan biri. Pekin sarmoyalar yordamida Afrikada qattiq o'rnashishga urinmoqda, deydi Amerika ovozining Pekindagi muxbiri William Aid. Xitoyning kamar va yo'l tashabbusi davlat dasturi doirasida dunyoning deyarli 70 mamlakatida umumiy qiymati 1 trillion dollarga teng temir yo'llar, ko'priklar, avtomobil magistrallari, portlar va boshqa loyihalarni bunyod etish va moliyalash ko'zda tutilgan. Biroq tanqidchilar nazarida Xitoy Afrika davlatlarini qarz tuzog'iga tushirmoqchi. Pekin ularni o'ziga qaram qilmoqchi. Xitoy kreditlarining shartlari og'ir ekanini o'rganyapmiz, dedi AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ma'muri Mark Green. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning Afrika davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarida yondashuv Xitoynikidan keskin farq qiladi. Biz qarz berishdan oldin mamlakatlardan islohotlar o'tkazishni, muayyan huquqlar va qadriyatlarni hurmat qilishni so'raymiz. Ularning asta-sekin teng savdo hamkor bo'lishini istaymiz, deydi rasmiy. Xitoy mamlakatlarini taraqqiyotga undayapmiz, deydi. Xitoy hukumatlardan siyosiy tuzumini o'zgartirishni yoki Xitoy qadriyatlarini qabul qilishni talab qilmasligini aytadi. Ammo Pekinning boshqa davlatlar bilan aloqalari tarixidan shuni ko'rib turibmizki, Xitoy ma'lum bir bosqichda talabini olg'a suradi, deydi jurnalist William Aid. Ba'zilarning xavotir olishicha, Xitoyning yondashuvi faqat qarzga yetaklamaydi. Xitoy bu mamlakatlarda korrupsiyani ham kuchaytirmoqda, chunki Afrikada amaldorlar va hukumatlar porasiz ish qilmaydi, kelishuvlar shaffof emas, deydi Amerika ovozining Afrika bo'limi muxbiri Salim Sulaymon. AQSh Kongressi Xitoyning Afrikaga ta'sirini cheklash maqsadida yangi qonun qabul qildi. Unga ko'ra, Afrikaga sarmoyalarni oshirish uchun davlat agentligi tashkil etiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
AQSh Kongressi uchun 6-noyabrda oraliq saylovlar bo'ladi. AQSh va dunyo ahli uni yaqindan kuzatmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu saylov nafaqat Tramp prezidentligi, balki AQSh dunyo aloqalari bo'yicha ham referendum vazifasini o'taydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Pew tadqiqot markazi so'roviga ko'ra, Kongress nazoratini qo'lga kiritish uchun davom etayotgan siyosiy kurash amerikaliklarni bo'lib qo'ygan. Saylovchilarning 4dan 3 qismi asosiy e'tiborini Senat va Vakillar palatasi nazorati kimga o'tishi haqidagi savolga qaratgan. Vakillar palatasida ko'pchilik bo'lish uchun demokratlar 23 ta o'rinni qo'lga kiritishi kerak. Senatda esa ularga qo'shimcha 2 joy bo'lsa bas. Saylovchilarning 60%iga ko'ra ularning kimga ovoz berishida Tramp haqidagi fikrlar muhim o'rin tutadi. 37% amerikalik Trampga qarshi ovoz berishini, 23% esa uni yoqlashini aytgan. Qolganlar Kongress saylovida Tramp omilining ahamiyati yo'qligini aytgan. Tahlilchilar fikricha saylov jarayonidan Tramp shaxsini ayirib bo'lmaydi. Respublikachilar milliy qo'mitasi sobiq rahbari Michael Steelga ko'ra, buning oqibati yaxshi bo'lmaydi.
Independent voters who typically swing towards Republicans in these elections. That's how Republicans
odatda mustaqil saylovchilar respublikachilarga yon bosardi. Shu yo'l bilan respublikachilar hatto demokratlar kuchli hududlarda ham ko'pchilik ovozini qo'lga kiritardi. Hozir partiyasi saylovchilar demokratlarga moyil bo'lyapti. Bu muammo, deydi u. O'zgarishlarga sabab nima?
This is about the president. It's personal. Because the president has made it personal because that's
bu prezident bilan bog'liq shaxsiy ish, chunki prezident bunga shaxsiy yondashyapti, u shunday ishlaydi. Hamma narsa u haqida bo'lishi kerak. Mayli, prezident shuni xohlaydimi? Unda har bir nomzod uning axloqi uchun javobgar bo'lishiga tayyor tursin, deydi Steel. An'anaviy global hamkorlarimizni boy beryapmiz, deydi demokrat kongressmen Dutch Ruppersberger.
You know, we're losing our relationships throughout the world, especially Europe.
Dunyo bilan aloqamiz yo'qolyapti, ayniqsa Yevropa bilan. Biz doim ishonchli davlat hisoblanganmiz. Boshqa mamlakatlar biznes uchun, himoya va xavfsizlik uchun bizga kelardi. AQShning ba'zi siyosatlarini deb hozir shu narsa barbod bo'lyapti, deydi qonunchi. Lotin Amerikasida ayniqsa ko'pchilik AQShning immigratsiya siyosatidan xavotirda.
President Trump promised to build a wall. And he said Mexico would pay for it.
That President Trump devor qurishni va uning xarajatini Meksika ko'tarishini aytdi. Bu esa yuz bergani yo'q. Agar demokratlar kamida bitta palatani nazoratga olsa, devor qurish imkoniyati yanada kamayadi, deydi tahlilchi Gilberto Carbera. So'rovlarga ko'ra, saylovchilar bu safar har qachongidan faol. Bunday fuqarolarning 67% demokratlar, 59% esa respublikachilar tarafdori ekani aniqlangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Istanbul turkimidan berilayotgan navbatdagi lavhamiz qahramoni o'zbekistonliklarga ancha yaxshi tanish, Turkiyada bir necha yillardan buyon yashayotgan o'zbekistonlik xonanda Abdulaziz Karim. Abdulaziz Karim bilan suhbatimiz u ko'targan bir ijtimoiy tashabbus atrofida bo'ldi. Bu təşəbbüs Özbekistanda kəm təminlənən ailələrə tərəfindən. Bu təşəbbüs dairəsində biz Abdulaziz Kərim ilə söhbətləşəmiz. Onun yetişiyə qarayanda hazırda kilib onunla müraciət edən Özbekistanlıqlar sonu bir neçə min kişidən aşkın.
Abdulaziz Kərim marhum Karimov dövründə taqiqqa düşkən sənətkarlardan biri. Taqiqqa Özbekistanda Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduəliyevnin tadbirida qoşuq aytgani sabab bo'lgan. Televideniyadan chetlatilgan, litsenziyasi bekor qilingan Abdulaziz Kərim bir muddat Rossiyada, Qozog'istonda faoliyat yuritishga majbur bo'lgan. So'nggi yillardan esa Turkiyaga kelgan. Hozir Turkiya vatandoshligini qabul qilgan. Turkiyadagi o'zbeklarga turli maslahatlar bilan yordam berib keladi. Yaqinda esa o'zbekistonlik kam ta'minlangan oilalarga yordam yetkazishga qaratilgan ijtimoiy tashabbus bilan chiqdi.
Hozir bu kampaniya bir nechta etapdan iborat bo'ladi. Hozir birinchi etapi deyarli biz yakuniga kelyapmiz, chunki juda ko'p xatlar mana pochtamga minglab xatlar kelyapti. Ularni ichidan ro'yxat qilinib aynan kerakli, haqiqatan kam ta'minlangan oilalarga yo'llantirishga harakat qilamiz. Chunki bilasiz, bir xil insonlar bor, ular bundan noo'rin foydalanishi mumkin yoki yolg'onlar bilan boshqa bir maqsadda foydalanishi mumkin. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, Facebookda murojaat qilgan ekansiz. Shuning uchun yozyapman, Andijon viloyatidanman. Sizning yordamga muhtojman. Rahmat katta deb yozgan. Yana boshqa bir xatni oladigan bo'lsak, mana bunaqa juda uzundan-uzun xatlar ham bor. Ularni hammasini o'qish albatta vaqt oladi. Ona jonimni, ya'ni davolanishiga lichenialarga berdim. Shu sabab ancha qarzga kirib qoldim. Ona jonimga bularni bildirmayman, siqilishlarini xohlamayman, qo'rqaman degan va oxirida ishonch bo'lishim hujjatlarni taqdim qilaman deb
kam ta'minlangan oilalarga, ko'p bolali oilalarga kiyim-kechak taklif etyapsiz, qishki kiyim-kechaklar. Ya'ni buni siz o'z hisobingizdan olib jo'natmoqchimisiz?
Albatta, o'z yonimdan, o'zimni furjamdan desa bo'ladi. Bu narsalarni uyushtirishga jazm qildim.
Abdulaziz Kərim Turkiya fuqaroligini qabul qilganiga qaramasdan bevosita O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy voqeilikka aralashgan kam sonli san'atkorlardan biri deyish mumkin. O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib keladi. So'nggi paytda jamiyatda o'zgarishlar bo'layotganligini olqishlaydi.
O'ylaymanki, o'zbek jamiyati ham turk jamiyatiga o'xshab yaqin kelajakda qo'rqmasdan o'zini muammosini, o'zini dardini hamma joyda ifoda qiladi degan umidim bor.
Ya'ni Abdulaziz, men sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, o'zbek jamiyati qo'rquv ostida.
Ya'ni qo'rquv ostida deganda ham buni bir keng qatlamda tushunish kerak. Qo'rquv bor, lekin qo'rqmaydiganlar ham bor. Ya'ni masalan, o'sha hokim o'g'rilik qilsa yoki pora olsa qo'rqmasdan mana nimalardan hozir internet rivojlangan videolarni ko'ramiz. Hatto ayollar chiqib hokimiyatga chiqib o'zini haqqini talab qilgan videolarni ko'rdik. Hatto bosh prokuraturaga odamlar yig'ilib, prokuror chiqsin, un bilan gaplashamiz degan haqqini talab qilgan nimalarni ham videoni ko'rdik. Bu albatta bu haqiqiy o'zini haqqini talab qilish huquqiga ega fuqaroning ishi deb o'ylayman. Shuning uchun
Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Suhbatimizda oila mustahkam bo'lishida din, madaniyat, urf-odatlar, ayollarga munosabat va qo'shxotinlik haqida gaplashamiz. Suhbatdoshlarimiz AQShning Chicago shahrida yashayotgan vodiylik oila. Ularning har ikkalasi ham oliy ma'lumotli. Bu oilaning turmush qurganiga qariyb 15 yil bo'lgan. Farrux Sayfuddin dunyoning 150 dan ortiq mamlakatlarida faoliyat yurituvchi Deloitte kompaniyasida informatsion texnologiyalar bo'yicha yetakchi mutaxassis. Dilnoza Azamova Chicago Tillar Federatsiyasida tarjimon. Ayni damda 3 farzandini voyaga yetkazyapti. Bu oilaning Amerika ovozi bilan ilk suhbati emas. Ular haqidagi oldingi lavhalarimiz bugungi mavzuni yoritishimizga turtki bo'ldi.
Ba'zida ayollar nihoyatda qandaydir xo'rlanib ketgan ham deyman-da. Bironta shu din arboblaridan, din nimalaridan, kattalaridan o'zbek ma'ruzalarini eshitgan bo'lsam, bironta shu oilanishdan shu mavzularda gapirganini eshitmayman. Mana oddiy misol, kimidir turmushi yoqmasa, shunday ajrashib ketadi-da, ertasiga yana qanaqadir yana bir yosh qizga, bokira qizga uylanib oladi. Shunga hayron qolaman-da.
Din vakillari masalan bizda o'sha narsani aytmaydi, ya'ni qiz bola xizmatkor emas, ayol kishining o'ziga yarasha huquqlari bor.
Bu narsani din vakillari kundalik ravishda gapirish kerak-da. Chunki bizda hozirgi paytda ayollarda xo'rlanishligi, ayollarga bo'lgan munosabatlar, mana hozir 2tadan uylanib olishadi, 3tadan uylanishib olishadi. Masalan, u yetta masalan islomiy tomonidan ham ruxsat berganda ham qanaqa ruxsat bergan uni? Aytilganki, 3chalasiga ham yoki 2chalasiga ham bir xilda qarasang. Agar bir xilda nima olib bersang, unga ham shuni olib berib, adolat bilan qarasang va 2chalasi sendan haqiqatda rozi bo'lsa, keyin ruxsat bermagan. Agar shu narsalarni qila olmasang, unda bittasi bilan ham yuraver degan oyat kalimalar ham bor. Lekin biz osongina nima qilamiz hozir? Kerakli narsani olamiz-da insonlar. Keramas o'zimiz qila olmaydigan narsani shekin chekiga qo'yib qo'yamiz. Yo'q, bir narsa qilinganda buni to'la to'kis qilinish kerak. Uni ozginasini olib, ozginasini olmasdan qila olmaymiz. Unda jamiyat buziladi. Chunki jamiyatning eng katta nimasi fundamenti oila bu. Oila buzilsa, jamiyat buziladi. O'shuning uchun shu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak-da. Hamma narsa muammolar oddiy narsadan kelib chiqadi.
Bilas, O'zbekiston juda ko'p sarpalar qiladi qiz tomon. Men shunga juda ham qarshiman. Biz ota-onalarimiz Allohga shukr juda ham tushunadigan insonlar bo'lganlar. Biz unaqa narsalar umuman qilmaganmiz.
Qachonki shu narsa urf-odatlar o'zgarilib, insonlar mana oddiy misol, men qizimni hech qachon unaqa to'y qilib bermayman. Men o'zlari bo'ldi, uylandinglarmi? Qani yashab ko'ringlar. Lekin qiylansa yordam beramiz, lekin o'zlariga hayotini tashlab qo'yamiz. Harakatlar qiling.
Shunday boshlaganmiz. Bir Bizam... hafta choynik olganmiz, ikkinchi hafta qoshiq idish tovarlar olganmiz. 3-chi to'roy pulimiz ko'paysa gilam olganmiz. Sekin-sekin uyimizni to'ldirganmiz. Avvalambor er-xotin bir-birini o'rganishga vaqt bersa, 1 yil, 2 yil deyli odam bir-birini yaxshi tanimaydi. Bizning ham turmushimiz doimo chiroyli bo'lmagan. Ko'p yillar farzand ko'ra olmadik. Amerikada oyoqqa turish oson emas. O'qishni bitirasiz, pastki ishlardan boshlaysiz. Fundamentda muhabbat bo'lsa, bir-birini yaxshi tushunish bo'lsa, o'ylayman hammasi yaxshi bo'ladi.
Baxt deganingizda endi menimcha birinchi o'rinda bir-biriga bo'lgan bir ishonch, ya'ni to'g'ri so'zlik, samimiy bo'lib, unaqa berkitishni foydasi yo'q, chunki baribir umrbod birga bo'lasiz. To'g'rimi? Maqsad shu-ku endi turmush qurishdan maqsad. Keyin menimcha yana bizda bitta narsa ko'p oilalarga ta'sir qiladi. Oilalarga vaqt yo'q bir-birlarini o'rganishga. Yoshlarning, masalan, turmush qurgandan keyin ota-onalar bilan yashaydi. Bir-birini uncha tushuna olmay qoladi keyin kelin bilan kuyov ham. Chunki tasavvur qiling, kuyov tomonda singlisi bo'ladimi, akasi bo'ladimi, ukasi bo'ladimi? Hammani ko'ynini olishlik qilib bo'lmaydi, bu juda qiyin narsa. Buni ayol kishi yaratursin, erkak kishini o'zi ham qila olmaydi. Tushunarsan. O'shuning uchun hamma o'zini haq huquqini bilish kerak. Ya'ni hamma o'zini majburiyatini bilish kerak. Ota-ona bo'lsa, ota-ona o'zini majburiyatini tushungan holatda. Lekin agar iloji borsa, shu tur nimalar, turmush qurganlar alohida o'zi yashasa, shularda menimcha o'ziga bo'lgan haliga bir-birini to'g'risida o'rganishning osonroq bo'ladi. Keyin oila mustahkamroq bo'ladi.
Albatta ota-onaga borib, xabar olib, ular o'z-o'zi bilan o'shunaqangi oila qurilishiga menimcha kattalar yordam berishlari kerak. Agar er-xotinning o'rtasida tushunmovchilik bo'lsa, kelin tomonidan ayblamang yoki kuyov tomonidan ayblamang. Bunga tabiiy qarab, qo'llaridan kelgancha ko'mak qilib, lekin iloji boricha o'zlariga qo'yib qo'yishlari muhim deb o'ylayman.
Chunki masalan, farzandingiz yoshi 1 yoshga yetgandan keyin o'zi qaror qilishga, o'zi biron bir narsalarni, rejalarni o'zi qilishga ahli yetgandan keyin ota-onaning vazifasi faqat yo'l ko'rsatish bo'ladi xolos, yoki o'zini bir fikrini aytish qoladi xolos. Masalan, farzandingizni sen shu yo'lda ketasan, shuna qilasan deya olmaymiz. Islom tomonidan ular turmush qurgandan keyin, demak, bo'ldi ikkala oila ham bir chekiga o'tish kerak. O'sha ota-onaning vazifasi tugaydi. ya'ni qiz tomon ham, erkak tomon ham faqat yordam so'rasa yoki bir maslahat so'rasa yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak. Ularda hamma hayotiga aralashib yoki menga xizmat qilish kerak degan narsa, masalan, islomda ham bunaqa narsalar yo'q. Bu urf-odatlar xolos. Urf-odat aralashgan joyda hamisha qiyinchilik paydo bo'ladi. Qiyinchilik paydo bo'lsa, u yerda tushunmovchilik paydo bo'ladi. Mana qancha oil holatlarda oddiy bir narsani deb oilalar buzilib ketadi.
O'tgan yili 10 mingta oila O'zbekistonda buzilgan. 10 mingta. U to'ylarni qilgan, u sarpalarni qilgan, qancha pul, qancha xarajat. Shuning uchun o'ylaymanki, bizda shunaqangi guruhlar tuzilsa, yangi bo'lgan kelinki, masalan, bu yerda boshna kaunselinglar bor. Bizda ham masalan, agar oilani o'rtasi tushunmovchilik bo'lsa, davra ikkita tomon bir-birini ayblamasdan shunaqa guruhlar ochilsa, shunaqa konsultatsiya qiladigan markazlar ochilsa, balki bordir, endi men O'zbekistonda bo'lganimda bunaqa narsalar yo'q edi. Hamma narsa muammolar yostiqni tagiga qo'yilmasdan ochiq-oydin gapirilsa, menimcha, chunki o'rtada bolalar sarson bo'ladi. Oila buzilsa, odamni qalbi buziladi. Bu narsadan ko'p odamlar chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Mana siqilish, travma bo'ladi. Shuning uchun o'ylayman, yangi bo'lgan oilalarga iloji boricha resurslar ko'paysa, ularni qo'llab-quvvatlagani.
Mana men atrofimda yashayotgan o'zbek oilalar bo'lsa, shu bolalar ham hammamiz bu yerga kelib o'zgardik-da. Chunki nimaga bu narsa dunyo ko'rganimizdan keyin biz ham endi hamisha shunaqa bo'lmaganmiz. Baribir bizning tushunchamiz, men O'zbekistonda ham shunaqa narsalarni juda yoqtirmasdim. Hali oldi-berdi narsalarni, kelinga berish kerak ekan, olish kerak ekan, u nimaga keragi bor narsalar masalan? Nimaga endi kelin tomon qilish kerak hamma narsani? O'zi aslida mana hozir turklarda, arablarda yoki hindistonliklarda nazarda tutadigan bo'lsak, bularda uylanishlik nihoyatda qiyin. Mana turklarda o'zida bir kilolab tilla berish kerak ekan ayollarga. Uylanishlik uchun kiloda. Ha mana arablarni ko'raman. Arablar ham yoshlari 30-30 ga o'tib ketadi. 30 tepasi bo'lib ketadi uylanguncha. Nimaga? Ularda ham mahr degan narsa bor, hali ayol kishiga beriladigan narsa. Nihoyatda ko'p so'raladi. Keyin ba'zida masalan, men bizdagi bo'layotgan narsalarni aytib bersam, bular hayron qoladi. Qanaqasiga bu deydi, ayol tomon qilib berish kerak hamma narsa. Bizda yoshga yetgan odamlarning mana farzandlari uchun uylanishni boshlanadi yoki turmushga chiqishni boshlanadi. Ya'ni bizni avlod shu narsaga uje tek qo'yish kerak. Ya'ni yo'qotish kerak shu narsani. Mana men qilsam, yana boshqa oila qilsa, yana bitta boshqa oila qilsa, bu narsalar o'zidan-o'zi yo'qib ketadi. A endi ota-bobolarimiz qilib kelgan, ota-onalarimiz qilib kelgan desek, unda o'zgarish bo'lmaydi-da, uni kimdir o'zgartirish kerak. Ya'ni buni o'zgartirib biz yomon narsaga ketmayapmiz. Ya'ni yaxshi narsani tarafdori bo'lyapmiz.
Farzandlarimga dinni o'rgatishni ahamiyatini ahamiyatli deb o'ylashimning sababi, bilasiz, hozir dinni hamma har xil targ'ib ketadi. Hamma xohlaganicha o'rgatadi. To'g'ri dinni biz qo'limizdan kelganicha o'rgatib qo'ysak, o'ylaymanki, kelgusida mana bu fanatizm yoki bunaqangi har xil dinni noto'g'ri tushunadigan, noto'g'ri targ'ib qiladigan insonlarga aylanmasliklari niyatida. Dining nima? Nima uchun din hayotda muhim? Ya'ni sandan ham kuchliroq bir kuch bor bu dunyoda. Shunga iymon keltirishing kerak degan ota-onaga bo'lgan xizmat yoki qo'ni-qo'shniga bo'lgan yaxshilik, izgulik, servis, ya'ni mana shularni hammasini yoshligidan o'rgatib borishadi.
Biz kim irqidan tashqari, dinidan tashqari insonni, insonligini hurmat qilishimiz kerak. U boshqalarni ham dunyo qarashini hurmat qilgan holatda o'zimizga kerakli bo'lgan muhitlarni yaratishga harakat qilamiz. Agar biz namozlar o'qib, masjidlarga boradigan bo'lsak, atrof muhitlarimizni ham shunaqa do'sti birodarlar bilan qilishga harakat qilamiz. Ya'ni o'zbek bo'lish shart emas. Mana bizni do'stlarimiz faqat o'zbeklardan iborat emas. Ichida arablardan bor, pokistonliklardan bor, hindistonliklardan bor, amerikaliklardan ichida ham bor masalan. Yoki islomiy bo'lishi shart emas.
To'y uchun, masalan, beshik to'yi uchun, chaqiriq uchun, xadim qurollar uchun shularni o'rniga ota-onalar farzandini eng asosiy sarmoya deb bilsa, mustaqil fikrlashni o'rgatib, boshqa madaniyatga, boshqa dinga mansub bo'lgan insonlarni hurmat qilishni o'rgatsa, erkak bo'lishni o'rgatsa, ya'ni ayol kishini hurmat qilishni, chunki men o'z ota-onamdan, men o'z bu kishiga omonatman. Lekin ham ota-onamdan ham omonatman, ham Allohdan ham omonatman. Ya'ni bu kishining mas'uliyatlari juda katta. Shuni o'zbeklar tushunib yetsa deb o'ylayman, birovni farzandiga, xususan birovni qiziga omonatdek qarasa, uni sog'ligiga va ana faqatgina tibbiy sog'ligiga emas, balki aqliy, ruhiy sog'ligiga ham hisobga olsa, ayol kishining haq-huquqlari balandroq bo'lsa, O'zbekistonda shu kabi o'zgarishlar ko'rishni xohlardik. Dildan ochiq suhbat uchun rahmat. Amerika ovozi teleradiosi uchun Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.